90,5 MHz. Radio Zlatousti. Danas. Aktualno.
Dragi moji zlatousti, dobar dan i dobro mi došli u još jednu emisiju Danas aktualno. Formu kojom vas razonodimo svakog radnog dana na talasima Prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji, Radija Zlatousti, u terminu od 11 do 12 sati. Ovog 10. jula, koji baš po vremenskoj prognozi, a i vremenskim prilikama i ne liči na jul, iz razloga što je veoma tmurno, oblačno i kišovito od samog jutra i što je poprilično sveže, odnosno hladno, jer nam meteorolozi za danas predviđuju do 19 stepeni, za jednu od glavnih tema, odnosno zapravo za centralnu temu ove emisije Danas aktualno, imamo demistifikovanje straha od javnog nastupa. Šta je sve to javni nastup? Zašto imamo strah kada se predstavljamo i poznatoj i nepoznatoj publici? Zašto nam je toliko važno mišljenje nama i bliskih, a i onih drugih ljudi koje možda i ne poznajemo? Na ova, a još neka pitanja odgovarat će kragujevačka novinarka i književnica ili kragujevački novinar i književnik Ivana Retas, koja će mi se nešto kasnije priključiti u studiju. 340-350, telefon je Radija Zlatousti koji uvek možete okrenuti i uključiti se u naš program, a mojoj današnjoj sagovornici možete postaviti pitanja, naravno vezano za temu o kojoj danas govorimo. Moje ime je Ana Brzaković i ja ću danas biti voditelj ove emisije, a preko puta mene za miks pultom je kolega Slavoljub Prokić, koji kao i uvek bira divnu i sjajnu muziku za vas.
Zemlju celu, drvo kuću, travu česmu, pesnik vidim sa na selu, a pa sve veselu pesmu, pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osjetila, zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila. Ja vidim noge tvoje, kako kazi srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je. A ja vidim noge tvoje, kako kazi srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je. Zemlju selu, drvo kuću, travu česmu, pesnik vidim sta na selu, a pa sme veselu pesmu, pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osjetila, zbog toga mi nije dužna, odkad si me pregazila. Ja vidim noge tvoje, kako gaze srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je. A ja vidim noge tvoje, kako gaze srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je.
I'm gonna get fired. gleda sve kao belo, crno i nestvarno, kao kišna kap, kao reč, kao mit, kao izazov. Dolaziš ti, tako hladan, dalek, neodređen, prozirni lik. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put. Tako hodaš i misliš i sećaš se kao kroz dim, ili smek tako mek, tako prozračan, a to peli ti kao glas, kao trak, kao nestana. Jedino sna, neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put.
Sat i 9 minuta, dragi moji zlatousti, kao što sam vam rekla na samom početku današnje emisije, u ovom izdanju emisije Danas aktualno bavimo se temom straha od javnog nastupa. Tim povodom za sagovornicu imam Ivanu Retes, krvojevočku novinarku i književnicu. Ivana, dobar dan, dobro mi se uključili u studiju, odnosno dobro mi došli u studiju. Evo, odmah pogreška čim razgovaram sa koleginicom.
Dobar dan, najljepše hvala što ste me pozvali da gostujem danas i priliči program Radio Zlatousti. Iskoristit ću priliku da vam čestitam značajan jubilej koji zvanično je sutra, je li tako? 10 godina uopšte uzev opstati na medijskom tržištu Srbije danas i godinu dana je veliki uspeh, a kamoli čitavu deceniju, tako da vam od srca želim mnogo uspeha, postignuća i pre svega zadovoljstva u radu.
Hvala vam mnogo. Kada to kaže neko ko ima toliko emisija, sagovornika, godina rada na radiju iza sebe, ne samo na radiju, tako je, onda se negdje nameće pitanje kako je na vas kao ličnost uticao posao kojim ste se bavili toliko dugo godina. To vas pitam negdje kao koleginica. Dakle, šta bi bila Ivana Retes da se nije bavila radio novinarstvom i uopšte novinarstvom? Kako novinarstvo menja osobu?
Ivana Retes bi se svakako bavila novinarstvom, bez obzira na stradalništvo, iskušenja, ali zadovoljstva mnoge radosti koje sam doživjela kroz karijeru dugu više od 3 decenije. Ja sam dete 2 lekara i odluka da se bavim ovom profesijom nije baš blagonaklono prihvaćena u mojoj porodici, ali definitivno svaki put kažem da se još 100 puta rodim, još 100 puta bih se bavila ovom profesijom. Ona je mnogo učinila u kvalitativnom smislu za moj život. Organizovala me je, pretvorila me u jednog disciplinovanog čoveka, ne vojnika bez emocije i empatije, ali prosto čoveka koji je jako rano shvatio i šta želi i šta ne želi u životu. Profesija novinara na načine koji ja doživljavam, ja sam stara škola novinarstva, to je pomalo zaboravljen termin. Dakle, kada sam ja počela da učim posao novinara i radio voditelja, mnogo više se vodilo računa o objektivnosti, istini, drugi strani priče. Senzacionalizam koji je danas u prvom planu nije bio ni stoti na dnevnom redu nekih pitanja koje sam postavljala. Novinarstvo je plemenilo i moj književni rad, što je jako interesantno. Naučilo me da mi rečenice budu kratke i jasne, britke kao sablja, kako ja volim da kažem. Sa druge strane, moj književni rad je uneo dozu lirike u novinarski rad i to je možda taj neki rukopis koji je prepoznatljiv kada je moje ime i prezime u pitanju u ovom gradu, a i na širem području, jer se zaista trudim da prenesem sve značajne informacije, ali na način koji je razumljiv i intelektualcu visokog ranga, ali i jednom običnom čovjeku koji u ovom gradu prosto živi i radi i nije imao nikakva ta intelektualna stremljenja, ali ga interesuje da razume svet i život oko sebe.
E sad, da bi prosto slušalci koji nas sada prate povezali zašto govorimo i o radiju i o onom strahu od javnog nastupa koji sam navela kao centralnu temu današnje ove emisije, današnjih naših druženja, vi ste nedavno održali prvo predavanje, a to će biti samo prvo od
četiri,
dakle, predavanja u nizu, u jednoj seriji predavanja koje se održavaju svakog četvrtka u Domu omladine.
Od
19 sati. Prvo predavanje za temu je imalo strah od javnog nastupa. Da li znamo, odnosno da li oni koji nemaju ovo iskustvo koje imamo vi i ja, koje godinama radimo, vi naravno i mnogo duže od mene u medijima, šta je zapravo sve javni nastup? Da li je to samo kada sednemo za mikrofon ili pred kameru ili hoćemo da objavimo neki video na nekim od društvenih mreža i platformi, ili je to jedno obraćanje u porodici, vaspitaču svog deteta?
Reč je o ciklusu predavanja. Reč je o ciklusu predavanja koji je izmislio strah od javnog nastupa i zbog čega. To je radni naslov ovog julskog projekta u Domu omladine, a naslov prvog predavanja je bio ego u službi javnog nastupa. Ono što će se sutra uveče dogoditi je kako da govorite, a da vas svi slušaju. Dakle, svako od četiri predavanja, treći će nositi naslov kako da dobro prodate sebe, da to ne platite skupo, i poslednju nizu klub crvenih cipela. Svako od predavanja u bazi, u svojoj suštini, ima priču o demistifikovanju straha od javnog nastupa. Kroz karijeru sam naučila da smo 24 sata u nekom vidu javnog nastupa i to mnogi ljudi ne razumeju. Počet ću od onog najekstremnijeg primjera, reality programi koje, dakle, svi kudimo. Reći ću da sam ih povremeno pratila jer mene oni produkcijski deo interesuje, ona mašinerija koja leži iza svega onog ružnog što smo gledali na ekranima. I kao sociološki fenomen. Ali ko zapravo pobeđuje u reality programima? Učesnici koji ni na sekund u toku 24 sata ne zaborave da su u procesu javnog nastupa. Dakle, ljudi koji su sve vreme svesni da su pred kamerama, da su ozvučeni i da u svakoj sekundi tog programa moraju ili moraju da pokušaju da pokažu najbolju verziju sebe. Daću drugi primer, potpuno suprotan ovome. Kada pozovemo majstora zbog nekog kvara u kući, bez obzira da li je naš kućni prijatelj dugogodišnji majstor, mi se trudimo da ostavimo dobar utisak na njega. Počinje pitanjem: majstore, može li kafica, može li rakica? A onda se taj razgovor dalje odvija i sve to posljedica naše želje da se taj kvar što pre sanira, ali možda u nekom trenutku i da cena, odnosno ceh cele te priče, bude nešto niži nego što bi bio, i mi se trudimo, kao da kažem, uzorni domaćici, da šarmiramo naše majstore koji bi nam, ne kažem da je to poenta priče, ali se trudimo da ostavimo na majstora dobar utisak da bi došao sledeći put, da bismo imali privilegovanu cenu. Na pijaci je ista priča. Dakle, ja imam piljarku kod koje 20 godina već kupujem. Svaki put se trudim da iskomuniciram sa njom, da ne prođem pored, čak i kad prođem pored nje, ja ne kupujem tog dana, da je kažem nešto, da je upitam kako je, da ostavim dobar utisak, jer znam da me neće prevariti za ta domaća jaja, da li su stigla ovog jutra ili su stigla pre tri dana i slične priče. Do nekih mnogo ozbiljnijih situacija u kojima zaista imamo vrhunske stručnjake u svojim profesijama koji prodaju proizvode ili usluge, koji žele da ostave sjajan utisak na svoju publiku. I verujte mi da su zapravo ti ljudi koji su obrazovani, edukovani, kojima su glave prepune raznoraznih argumenata, činjenica, informacija, mnogo podložniji strahu od javnog nastupa. Ja sam primetila da najveći broj takvih ljudi zapravo se predstavljaju kao kao lažni govornici, kao ljudi koji na prvi pogled nemaju strah od javnog nastupa, a u stvari znam da im srce lupa i po nekim simptomima govoru tela vidim da im je jako neprijetno i da jedva čekaju da se završi ta prilika, ali se trude da svoj posao obave kako treba.
Pre prve muzičke pauze, vrlo je važno da, kao što smo rekle i na samom početku, da će zapravo biti tema, demistifikujemo strah, ali pre demistifikacije straha, odakle strah? Zašto strah? Zašto želimo da fasciniramo te koji nas gledaju, slušaju, ne naravno tu gospođu ili gospodina na tezgi, na pijaci, jer nam to je negde neka uobičajena situacija.
Ali tako se prosto vežba tako se vežba javni nastup.
Ali to kada treba negde da nastupimo pred nekom vrstom publike, tu je već strah.
E sada, na primjer, ja sam rekla na uvodnom predavanju da samo 2% ljudi na planetarnom nivou, radno sposobnih ljudi, se ne plaši javnog nastupa. Ja sam rađena bez straha od javnog nastupa, ali imam neke druge strahove. Suština priče je da je strah od javnog nastupa produkt našeg ega, i ja ću sad u kratkim crtama, pošto na predavanju sam to našire objasnila, produkt našeg ega koji nam stalno nalaže da budemo dobri, da se predstavimo u najboljem svetlu. To je presija koju sami sebi pravimo. Sigurna sam u masi situacije da ljudi koji naprave neku grešku prilikom javnog nastupa će mnogo teže sami sebi to da oproste nego što
publika to neće, publika je to već zaboravila,
nije registrovala, posle 3 dana zaboravit će i gde su bili uopšte. Strah od javnog nastupa, po mom mišljenju, postoji od pamtivačkog istorijskog doba, kada su većinski ljudi osvajali svoje žene, alfa ženke, gde su se trudili da natmaše jedan drugoga u tom pristupu budućoj svojoj supruzi, majci svoje dece. Naravno da je tok civilizacije takav, napredovala medicina, nauka, mediji, odnosi sa javnošću su postali nauka budućnosti. Javni nastup je veština prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ljudi koji nisu vešti govornici, koji ne ulažu u sebe u smislu sticanja adekvatne veštine javnog nastupa, su ljudi koji nikada neće napredovati u poslu, to mora biti jasno. Ali je veoma bitno da svi mi shvatimo da je strah od javnog nastupa zapravo manipulacija našeg ega, naše podsvesti, da ćemo se obrukati i ostaviti toliko loš utisak da ćemo zatvoriti sebi sva vrata, završiti karijeru, da nećemo moći da napredujemo ni u jednom smislu. Presija dolazi odatle, najpre iz porodice primarne, naravno, gde naši roditelji od malih nogu nam pričaju kako žele da mi budemo odlični đaci, da se lepo ponašamo pred gostima, dakle od tih nekih osnovnih...
Da ne srčemo kad jedemo supu i tako dalje.
Da ne pričamo sa punim ustima, od toga, dakle, konstantno nam se ubacuju u mozak poruke, flash poruke koje
nisi dobar.
Nisi dovoljno dobar, moraš biti bolji. Čak i deca koje imaju sve petice, roditelji im uvek nađe neku manu. To su radili moji roditelji sa mnom, to ja, mada se trudim u najmanjoj mogućoj meri, ali živ sam čovek od krvi i mesa i jedna sasvim obična mama koja sam, uhvatim sebe da povremeno to i svom detetu radim, ali se setim odmah pa se izvinim i ispravim. Dakle, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je zbog čega nam je toliko uopšte važno, a vi ste ga postavili da požavimo.
Ne, predlažem muzičku pauzu, pa ćemo o tome, zašto nam je bitno mišljenje drugih.
Hajde da poslušamo malo muzike, pa ćemo...
Ako smo ovu priču o egu i zašto nam ego pravi taj strah, ovog puta zaokružile.
Nastavit ćemo.
U redu.
Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je, od kada tvoje steo sam oči, sa nove noći počinje. Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli, svijetom u kosi ritam te nosi, dobit ću sve što zaželim. Šeš!
godine, al mogu biti najdulji sati da do te pratim. Više nemamo želja, jer sam pobila dva mesta ja.
Sati 24 minuta i dalje slušate emisiju Danas aktualno, u kojoj za gošću imam Ivanu Retas, a Ivana i ja razgovaramo o temi koja je vrlo aktualna, uvek bila, sada
i
je i biće, kaže Ivana,
sveta,
a to je javni nastup i strah od njega. Čuli smo Ivana u prethodnom delu našeg razgovora zašto zapravo imamo strah od javnog nastupa, a ono gde smo negde zagrebale na samom kraju ovog prethodnog bloka je zašto nam je toliko bitno mišljenje drugih. To mi smo razgovarale i na predavanju.
Da, napravit ću malu digresiju. Pokušat ću sada ovako na brzinu, jer zaista sa vremena je malo da nekoga naučimo na ovakav način da se ne plaši javnog nastupa, ali pokušat ću da govorimo o one tri strategije borbe protiv borbe protiv straha od javnog nastupa, mada ne volim da koristim izraz borba, jer on podrazumeva neko ratovanje. Do duše, kada komuniciramo sami sa sobom, to jeste ratovanje sa sobstvenim egom na mnogo nivoa, ne samo kada je javni nastup u pitanju, i naš ego je naš najveći krvnik, kako ja to umem da kažem i da zaključim. I ko uspe da potpiše primirje i sporazum sa svojim egom, taj će živeti jako srećno i dugovečno. Dakle, tri su strategije koje možemo da preduzmemo kako bismo napravili komforniji odnos sa strahom koji osjećamo. Prvi, da potpišemo ugovor sa svojim strahom. Dakle, jako je važno da izdvojimo nekoliko dana u miru i tišini vreme i da definišemo zbog čega se mi zaista plašimo javnog nastupa. Na predavanju mogli ste i vi da čujete, imala sam raznorazna iskustva. Neko se plašio javnog nastupa zbog toga što je strahovao šta će mu otac reći, kako će reagovati ako dobije ocenu manju od petice u školi. Dakle, duboko poremećeni porodični odnosi mogu da budu, da definišem u jednoj reči, veoma značajan izvor straha od javnog nastupa. Ljubavni problemi, neslaganje u vezi, gde partnerski odnosi nisu kvalitetni, nisu zdravi, gde jedan od partnera konstantno trpi pritisak da mora nešto da radi da bi zadovoljio drugu partnersku stranu, da mora da, na primjer, dama devojka u vezi, da mora da bude uvek tip-top našminkana, uvek tip-top obučena, da pazi kako se ponaša. Ona je pod konstantnim pritiskom da mora da bude u vrhunskom izdanju da bi svog partnera zadovoljila, ali sa druge strane to je, dakle, jedna infuzija gubitka samopouzdanja koju ona svakodnevno prima, jer ako neko vam konstantno zvoca da popravite šminku, da zakopčate dugme, da to znači da nešto ne radite kako treba. Međutim, to može da znači i da taj neko drugi ima problem. Dakle, važno je definisati uzrok straha od javnog nastupa, oni koji ga imaju. Da li su degradirani u porodici, u ljubavnoj vezi, da li osjećaju možda neki nivo one zlurade zavisti prema ljudima koji su uspjeli u životu i sami sebe autodestruktivnim metodama ubijaju pojam razmišljajući o tome da oni nikada neće doseći te neke visine finansijske, što se estetskog izgleda tiče i tako dalje. Kada definišemo, dakle, uzroke straha od javnog nastupa, mi ne možemo lečiti strah od javnog nastupa ako ne definišemo uzroke, onda je lako potpisati ugovor, dogovor, mirnodopski sporazum sa svojim strahovima i dogovoriti se da možemo da plivamo zajedno i onda taj strah pretvaramo od jedne destruktivne sile u konstruktivnu energiju. Tu je velika razlika sila, energija. Znači, kad je nešto sila, ono ima rušilačke namere, kad je nešto energija, ono nas podržava i podiže.
To je prvi element.
To je prvi element. Jeste. Drugi element je pa šta ako? Znači, pa šta ako ispadnemo glupi u toku javnog nastupa? Pa šta ako ja sada kažem nešto što možda nisam rekla? Zar će me to toliko obrukati i poništiti 30 kusur godina karijere koje imam za sebe? Dešavalo mi se da kinem u toku čitanja vesti u živom dnevniku. Pa šta ako? Čak je bilo simpatično ljudima.
Jel je pozvao nekad neko da
pa
to
da,
iskritikuje?
Ma da, pa ne, nije pozvao.
Naravno da nije.
Dešavalo se, mislim, zaista dok sam radila jutarnji program, da me boli glava, ja kažem, ljudi, boli me glava. I onda sam, sećam se tog jutarnjeg programa, to je jedan od najboljih u karijeri koji sam realizovala, 42 uključenja u sat vremena svima gde su se ljudi javljali, saopštavali razne recepte i lekove protiv glavobolja, ali usput i pričali kako im je voda ušla u podrum, kako im je komšija zagradio kola, kako on, pa smo se dotakli nekih političkih tema u gradu, tako da je zaista bilo fenomenalno. I treći način za prosto uzimanje svog straha u svoje ruke, je, nema pregovora sa otmičarima. Ja sam pričala na predavanju o stokholmskom sindromu, koji je definisao kriminolog Bayer 1973. godine, gde posle petodnevne pljačke banke, oni koji su bili zadržani kao talci u Stokholmu, zapravo su na neki način svedočili u korist otmičara, jer su provodili previše vremena zajedno, emotivno su se povezali. Nema emotivnog povezivanja sa strahom. Strah je jako opasan osjećaj ukoliko ne umemo da komuniciramo sa njim. Dakle, bukvalno može da nam ono najdraže, najdragocenije iz naše karaktere, iz našeg psihološkog profila oduzme. Sve naše veštine, talente, vrednosti može da nam oduzme i da ih odnese sa sobom u vir, da ne pokažemo ništa u životu, a osjećali smo čitavog života da možemo mnogo više.
Čuli smo kako zapravo izgleda ova strategija, kako se savladava.
Da. E sad da ti odgovorim na pitanje.
A sada, zašto toliku važnost i značaj pridajemo mišljenju drugih, bez obzira da li je ono takvo da nas drugi hvale, pa nam je lepo, pa da lepo osjećamo, da, ili nas pak kritikuju, omalovažavaju, hvataju i traži nalaze greške. Zašto nam je bitno to što drugi govore nama?
Nije bitno samo nama ovde u Kragujevcu, a često se priča za Kragujevac, iako je prva srpska prestonica, ja ga obožavam i to je grad mog života, ovde sam sve najbolje i najgore u životu doživela i živeću do kraja svog veka u njemu. Ali često čujemo da je Kragujevac palanka, da je malograđanska sredina, gde ljudi prosto čekaju da nam se nešto loše dogodi da bi likovali nad našom sudbinom. I mi smo konstantno, pogotovo sada kada možda ne žive svi onako kako bi želeli da žive, a opet se sve to banalizuje i življenje svodi na taj finansijski aspekt. Ne kažem da financije nisu važne, jako su važne i ja sam često pod velikim stresom da li mogu da menadžerišem pre svega svojom kućom, pa svojom firmom i tako dalje, ali jednostavno svi smo nekako postali zluradi i svesni smo toga da su drugi zluradi i da samo čekaju neku našu grešku da bi nas potopili i ismejali, žargonski rečeno. Dakle, ako imamo sa početka priče esenciju onoga što sam rekla, a to je već imamo naš ego koji nas dovoljno maltretira i upumpava nam u žile i u vene taj strah od javnog nastupa, da se ne oburkamo. Sada imamo njegovog pomagača, vrlo svesrednog sa druge strane, a to su svi ostali ljudi ovog sveta. Dakle, čak i prijatelji koji nam možda dobronamerno nekad će, kao što sam ja tebi u muzičkoj pauzi sugerisala, neke stvari koje bi možda bilo dobro da uradiš u cilju napretka tvoje karijere, čak i dobronamerni savjeti znaju da nas deprimiraju i da nas odvuku na drugu stranu.
Zašto?
Jednostavno, ovaj život u 21. veku je velika trka. I nama je u toj trci neizmjerno bitno da pobeđujemo. Nažalost je tako. Emocije, partnerski odnosi, porodica, reći dobar dan komši, zaboravili smo da budemo fini, sve to negdje u zapičku i drugoj stvari. Dakle, važno nam je da pobeđujemo i zbog toga nam je važno da podhranjujemo svoj ego. Umjesto da ga spuštamo, nam je važno da ga podhranjujemo, da ga gojimo, da ga tovimo. A kako to najbolje činimo? Tako što ćemo slušati hvalospeve o sebi. I zato nam je važno da uvijek radimo stvari zbog kojih ćemo dobijeti hvalospeve od drugih ljudi i svog okruženja, zajednice o sebi. Ne postoji čovjek na ovoj planeti, čak i ljudi koji su pročitali 2 milijuna koji kakvih članaka i kolumni o sebi u nekim novinama, uspešni biznismeni, koji neće sa istim, koji neće sa istim žarom pročitati i 2001. kolumnu i bukvalno pasti, moralno se srozati ukoliko je nešto loše napisano njima. Ja ću reći, evo, samo prost primjer, pošto mi je posao takav, često pratim i stvari koje možda ne bi trebalo da me interesuju kao jednog intelektualca koji zaista neguje prave vrednosti u svojoj kući i u svom poslovnom okruženju, ali nažalost među 7 najuticajnijih influencera današnjeg vremena su 5 članova porodice Kardashian. Onda sam sa sociološkog aspekta, kao što sam i reality posmatrala, se posvetila tim ljudima da vidim šta je ključ njihovog uspeha. Naravno, ukratko, u osnovi oni se drže zajedno, izuzetan preduzetnički duh imaju, bilo kod njih da je ugrožen, odmah ostali skaču da mu pomognu da se te fleke pegle i da se te rupe zapušaju. U biti, te mlade dame koji zaista fantastično posluju i imaju osjećaj za marketing, za brendiranje, za korporativnu kulturu i sve ostalo, su pod takvim pritiskom da li u svakom trenutku ostavljaju savršeno dobar utisak. Bila je jedna epizoda gde je paparacu, iako su silne hiljade, desetine hiljada dolara dale da oko te plaže 10 kilometara niko ne može da priđe, da mogu konačno jednom u životu da se na miru okupaju.
Nek dođu u moj život.
Zamislite koliko je njima težak život. Zamislite koliko je njihov težak život. I ipak je neki paparazzo uspio da ufotka pozadinu Kim Kardashian. Objavio je naravno to na Instagramu. Vidjelo se da ona ima celulit i sve to.
Ali ga na društvenim mrežama, pretpostavljam, nema.
Pa nema kada ona to provlači kroz 26 filtera. Ali šta je point priče? Ona je bila ogorčena i sjećam se jedne njene rečenice: zašto mi to ljudi rade? Zašto me ne ostave na miru? Zašto žele da uplivavaju moj život? Dakle, verujte mi da je njoj milion puta teže nego nama, malim ljudima iz radio prijemnika. Ona zaista je ne samo u realitiju emisiji koja se
emituje,
nego u sobstvenom životu. I to je mnogo veći realiti, njen sobstveni život je mnogo veći realiti od bilo kog realitija u kome se našla. Zato je nama svima jako važno da znamo prvo šta drugi ljudi misle o nama. Evo, okačiš fotografiju na Facebook i onda gledaš, ja vidi samo 30 lajkova u sat vremena, da li sam prošla, zašto mi je ovo objavu tako malo?
Ali imaš opciju da ne budeš na toj društvenoj mreži, znam bilo koje drugo.
Znam jako uspešne ljude koji uopšte nemaju društvene mreže.
Zar nije život
u tom smislu? Ali i njima nije prijetno kada čuju da ih neko iskritikuje ili da im kaže nešto loše. Dakle, zašto nam je toliko važno da znamo šta drugi ljudi misle o nama i šta misle o nama? Zbog toga što volimo da budemo pobednici, zato što je ovo vreme velike trke u kojoj i oni, da kažem, najneprepoznatljiviji članovi zajednice žele svoju jednu pobedu i svojih 5 minuta slave. ovo je jako teško vreme za življenje, vreme potpunog otuđenja, vreme u kome smo zaboravili prave vrednosti i da budemo fini kao ljudi, i čim postoji trka, čim postoji borba, naravno da se onda javljaju i neke druge nuspojave, kao što je i činjenica da nam je izuzetno stalo do toga što drugi ljudi misle.
Ali apropo te pobede, zar nije dovoljno kad sam znaš da si nešto dobro uradio?
Naravno
zašto
da nije.
Zašto ti to nije dovoljno?
Pa naravno da nije. Naravno da nije. Ja ću sada doći kući, prvo ću pitati moju ćerku kakva sam bila. Ona je moj najsuroviji kritičar.
I šta ako ćerka kaže, mama, napravila
se
toliko...
Dobro, ja sam izverzirana, ja ću i pitati, a šta ti se nije dopalo? Moj ego, ja sam sa mojim egom potpisala mirovni sporazum, ja ga ne hranim, mi živimo zajedno, ali on hrani mene, ne ja njega. Na početku karijere možda je bila obrnuta situacija. Dugo rekla sam ti i na predavanju, kada čovjek već dođe u neke životne godine i kada toliko živih emisija ima, toliko ljudi provuče kroz svoj život, znaš, onda prosto dođeš u fazu da veruješ sebi i svoje potencijale, da znaš koliko vrediš i da jednostavno ne može niko više da te uvredi ni povredi, ma šta da kaže, jer ti znaš šta je prava istina.
A kako doći do te prave istine, kako jačati zapravo i sopstveno samopouzdanje i pre tog višegodišnjeg iskustva, razgovaramo u nastavku emisije Sale, daj neku dobru muziku, molim te.
Što bi moglo da boli, njene ruke su bele kao led, njene misli su čiste, ona misli da boli, ona veruje, veruje. Neće doći na jesen kada opada liče, neće doći u sinu kad jeste. Nije imala pravdu, nije imala kada da ostane, da ostane kraj mene. Ništa što bi moglo da znači, nisam našao onu pravu reč, koja može da teže, koja može da boli, koja veruje, veruje. Neće doći na jesen, kada opada lišće, neće doći na zimu, kad je sve. Nije imala pravdu, nije imala kada, da ostane, da ostane kraj. Thank you.
11 sati i 42 minuta, nažalost još malo vremena ostalo za moj današnji razgovor sa Ivanom Retas na temu javnog nastupa, straha od javnog nastupa, jačanja samopouzdanja koje će pretpostavljam negde biti i preduslov za to da javni nastup bude kvalitetniji i bolji. A kako se pored momenta o kome govorimo sve vreme, a to je zapravo suočavanje sa sopstvenim strahom od javnog nastupa, treba sadržajem i kvalitetom pripremiti za sami javni nastup?
Priprema je majka svakog uspeha, bez obzira šta radimo. I naravno da podrazumeva uspešan javni nastup adekvatnu pripremu, ne samo što se tiče argumenata i činjenica kada je tema o kojoj ćemo govoriti u pitanju, već i jednu dubinsku pripremu, mislim pre svega na samomotivaciju i rad na sebi. Možda nije prirodno, ali ja uvek u prvi plan stavljam fizičku aktivnost, dakle svakodnevno vežbanje, zdrave životne navike. Za mene je to ključ snage, ključ motivisanosti, ključ uspeha svakog veštog govornika. Ne kažem da nema veštih govornika koji i nemaju više kilograma i slične stvari, ali govorim sada iz ličnog iskustva, ono što je meni pomoglo da održim disciplinu duha, da budem uvek motivisana i fokusirana, to su telesne vežbe, dakle zdrave životne navike. To je pod jedan. Pod dva, kada se pripremam za javni nastup, bez obzira da li je reč o nekoj benignoj prilici ili o značajnijem skupu gde zaista moram da ostavim dobar utisak, i namerno sam napravila ove dve komparacije, za mene to sve isto. Da li ću sada ovde sedeti i razgovarati sa tobom ili ću izaći pred 2-3 hiljade ljudi na velikoj bini, potpuno se na isti način pripremam. Mnogo dana unapred držim javni nastup samoj sebi, dok perem zube, dok se tuširam, dok šetam, dok sam u prodavnici, sprobavam neke rečenice u svakodnevnoj komunikaciji. To su radili svi veliki govornici ovog sveta. Dakle, neću sada da ih imenujem, ali je bitno da mislima budemo u temi svakog trenutka pred javni nastup. Da vežbamo, da menjamo rečenice, ali da ne odstupamo od teme i suštine onoga što hoćemo da kažemo. Treća važna stvar na koju zaboravljamo je edukacija. Dakle, edukacija u smislu kao što su, na primjer, ova predavanja. Zaista nemam problem sa tim da kažem da je 9 ljudi odustalo od prvog predavanja zato što mi je bilo preskupo 500 dinara da plate kotizaciju. Za 500 dinara možemo da kupimo 2 pljeskavice, a ne možemo čak ni čitav dan da se provedemo lepo na gradskim bazenima. Ne bih sada dalje neke neumesne komparacije da pravim, ali niti bih da sabiram koliko sam lično uložila u svoj razvoj, ali ne postoji predavanje, edukativna radionica, kogod da je drži, na kojoj nema nešto pametno da se čuje. Neka je to jedna rečenica koja će nam se uvrežiti u svest, to je jako bitno da budemo bolji, veštiji u komunikaciji, u odnosima s javnošću, u komunikaciji sa svojom porodicom, dakle od onih postulata pa nadalje. Interesantno je da baš u današnje vreme, kada putem interneta imamo mnogo veću dostupnost nego što to bila situacija kada sam ja počinjala da učim, da stičem veštinu govorništva, gde možemo da putem YouTube-a pogledamo kako to rade motivacioni govornici preko velike bare ili neki naši ovde, ja mislim da je ovo vreme nikad gorih, nikad lažnijih motivacionih govornika. Svi izigravaju motivacione govornike. Na kraju, kada izađete sa takvog skupa i zapitate se šta sam ja danas ovde čula, šta sam ja danas ovde naučila, prosto nekako ne možete da se setite, ne možete da izdvojite tu jednu rečenicu. Ne kažem da je ovo vreme lažnih proroka, ali je vreme lažnih edukatora. I zaista treba voditi računa o tome, prosto istražiti i ispitati čovek kod koga želite da odete, da steknete neko znanje, bez obzira da li reč o veštini javnog nastupa ili nekoj drugoj poslovnoj veštini, dakle, ko je taj ko će vam preneti znanje. I ja zato, prilikom najave svakog od mojih predavanja, imam tu rečenicu, važno je s kim ćete ići tim putem, važno je s kim ćete biti na tom putu, dakle važno je ko će vam prenositi znanje.
Apropo mudrosti koje se mogu čuti na svakom predavanju, a evo i mudrosti koje sam ja zapamtila sa vašeg prvog predavanja o egu, koji igra ključnu ulogu u savladavanju, odnosno u strahu od javnog nastupa, meni su ostale neke teze, naravno, izdvojit ću sada dve. Jedna je da sam na vašem predavanju čula da jaki intelekt i jako telo jača i dušu.
Da.
Dakle, potpuno obrnuto od onog što čujemo na nekim drugim meridijanima. A također i princip koji ste iznijeli, a rekla bih da je to zaista vaš zaključak. Dakle, mudrost do koje ste sami došli, a ne čitali, čuli, videli od nekog drugog, a to je zapravo princip obrnute logike. Da sve posmatrate kontra od onog što nam se zapravo servira.
Da, kada sam rekla na početku ove emisije da 20 ljudi na planeti nemaju strah od javnog nastupa, 98 ih ima, dakle, poenta priče nije zašto tih 2% nemaju strah od javnog nastupa, nego zašto ovih 98 imaju. Ako je moja rev metoda, koja je temelj svih ostalih metoda kroz studiju RETAS koje koristim da bih edukovala svoje klijente veštini javnog nastupa, je uspešna u 93% situacije, u 7 nije. Znači, nije poenta zašto je uspešna u 93% situacije, nego zašto nije uspešna onih 7%. Obrnuta logika je nastala iz jedne sasvim uobičajene životne situacije u kojoj sam se našla, kada sam shvatila da zapravo dobrih 20 godina potpuno naopako posmatram život. Kada sam shvatila da nije dobro što ulažem u svoje talente za koje želim da prerastu u veštine, jer moje mane i moji deformiteti u karakteru ostaju, ne samo da ostaju, nego imam utisak da su se čak i uvećali, da su se nekako napunili nekom tečnošću, da su postali ovaj entitet za sebe. I tada sam shvatila, posle te jedne krizne situacije, koja definitivno ima veze sa novinarstvom, gde sam bila jako ljuta na sebe, zato što sam sa jednim političarem vodila razgovor kakav sam vodila i zato što sam mu dozvolila da me proguta u toj emisiji, jer sam se prosto plašila, bila sam mlada novinarka. Dakle, nisam imala strah od javnog nastupa, nego sam se plašila eventualnih konsekvenca ako otkrijem neke stvari koje možda... To je ta autocenzura koju sam jedan jedini put u životu za 32 godine rada u novinarstvu podlegla i poklekla. I onda sam shvatila da zapravo mi moramo da ulažemo u naše deformitete i mane u karakteru. Objasnila sam na prvom predavanju, objasnila ću sada ukratko, da ulažemo ne u smislu da ih podstičemo, nego da ulažemo, da ih anuliramo, da ih umanjujemo i samim tim prostor koji će dobiti naši talenti bit će mnogo veći. Dakle, kada se predstavljate samom sebi ispred ogledala, kada se predstavljate budućem poslodavcu, ja bih pre primila, na primjer, u moju firmu na posao mladog čoveka, nema veze, ili čoveka srednjih godina, koji bi iskreno rekao koje su najpre njegove mane, a tek onda govorio o svojim talentima i vrlinama. Dakle, kada vi priznate da imate strah od javnog nastupa, zato što imate probleme u porodici, izgubili ste samopouzdanje, slušate svađe non stop, rastete, odrastate, jedete, spavate u jednoj nezdravoj sredini i zbog toga vam je pojedeno samopouzdanje i kažete ja sam čovek sa manjkom samopouzdanja. Vi ste već tog trenutka počeli da lečite problem koji imate. A na primjer imate manjak samopouzdanja, a elokventni ste, talentovani za pevanje, za crtanje, za sve ostalo. I kažete, ok, ja sam talentovana za pevanje, za crtanje, sada ću da uložim u časove pevanja i crtanja. Ali manjak samopouzdanja je tu sve vreme. Ostaje. Znači, goji se isto kao i naš negativni ego i onda u trenucima kad treba da pokažemo da smo dosegli neku veštinu, taj manjak samopouzdanja će da proradi i možda da nam u najvećem broju situacije tako i bude poruši nameru da pokažemo ko smo i da uspijemo.
Kada se već vrtimo oko samopouzdanja, a govorili smo da dotakli se njega i u prethodnom bloku, postoje li tehnike za neko, da kažem, brzinsko jačanje i rast samopouzdanja?
Postoje, samo što većina učenika koji idu na takve vrste edukacija, ne slušaju savete, ne rade ništa. Evo, ja ću, na primjer, sutra uveče da pitam koliko je ljudi koji su bili na prvom predavanju uradilo domaći. A domaći između redova je bilo da li su definisali svoj strah od javnog nastupa. I ja sam sigurna da će više od polovine reći da nisu shvatili da je to trebalo da uradi. Iako sam ja sve vreme o tome govorila, nađite sat vremena, napišite na papiru, pokušajte da shvatite koji su uzroci vašeg straha od javnog nastupa. Dakle, nije dovoljno samo pokazati inicijativu na taj, sad zapiši da treba da uradiš domaći. Ovo je varanje bilo da treba da uradiš domaći. Ali nije dovoljno samo ići na edukaciji, treba to primeniti, ali super si, odlično. Evo, sad smo prešli da ti vidiš zdrava komunikacija i osmeh koliko tako od jednog s jednog zvaničnog nivoa nas dovode u jedan nivo. Dakle, zaista prijatne. Ne kažem da je bilo neprijatno do sada, ali sada smo baš onako postale prijatelji.
Da li je okej ne persirati sagovornik uživo u emisiji koga poznaješ? Pošto su podeljena mišljenja. Da li publika više respektuje ako sluša?
Postoje situacije u kojima zaista, kao što postoji dress code. Dakle, u ovom gradu postoji mnogo javnih ličnosti, političara, menadžera firme koje ja poznajem. Jako smo dobri prijatelji. Kada dođu su i zaista moram sa vi da se ophodim, jer ne znam svaki slušalac u kakvim smo mi odnosima. I to zaista, to pajtašenje sa gostima zaista onako primitivno i malograđanski zvuči. Treba
zato
ostati,
sam to i pitala.
I treba ostati zaista u tom nekom rangu, ali prosto i tema i način na koji smo počeli emisiju je vodio do ovoga da u jednom trenutku pređemo na ti.
Da, ovo se
drago,
zaista nije odnosilo na
drago što
na ovaj
se ovako spontano dogodilo.
Ono čime bismo mogli da poentiramo na samom kraju su dve stvari. Jedna je tema sutrašnjeg predavanja, a i preostala dva koja će uslediti nakon sutrašnjeg predavanja. A to je još jedna teza koju smo čuli na ovom prvom uvodnom predavanju, a to je da je odličan koncept o predstavljanju publici tako da požele da budu mi. Ja sam ovo prvi put čula na tom predavanju prošlog četvrtka. Kako se to predstaviti publici da požele da budu ja?
A to se,
i zašto bi želeli da budu ja?
To se najbolje postiže tako što će publika shvatiti da mi ne lažemo. Da nismo tu da bismo ih obrlatili, da bismo ih navukli na nešto, nego da im zaista nudimo neki kvalitet. Poenta priče, kako se to savremenom menadžmentu kaže, mi ne prodajemo robu i usluge, mi prodajemo emociju, osjećaj, prijatnosti i zadovoljstva prilikom upotrebe tog proizvoda ili usluge, je li tako? Dakle, neko ko je u mogućnosti da kupi Ferrari ili Rolex sat, on ga ne kupuje prvenstveno zbog toga, mada ne kažem da ne postoji kvalitet, da je to dobra mašina, da će da traje sve ostalo. On kupuje da bi imao taj osjećaj sreće, zadovoljstva, da bi pokazao da on ima status, da je on neki simbol u društvu, da je on neka zverka. Dakle, kupuje zadovoljstvo kojim hrani svoj ego, je li tako? Imamo takođe i te emotivne proizvode, na primer, ja sam Titov pionir, pa ne znam, šampon za kosu Kosili, pa fruktal sokovi, pa CD Vita, pa životinsko carstvo, čokoladica, Kaladont, bravo. Znači, masa ti neki stvari, ja dan danas kada vidim te proizvode na rafovima u prodavnici, ja se nekako raznežim i čisto iz fazona to kupim Kaladont, iako sad koristim neku supersoničnu pastu za zube koja je onako, znaš, samo zviždi kad je namažeš i postaćeš bolji govornik ako tu pastu za zube koristiš. Da se našali malo. Tako da, suština priče u tome je da ljudi kada vas vide na bini, a ja sam namjerno izabrala Dom omladine, naravno realizovala sam motivacijne govore i radionice i predavanja i u salama koje mnogo veći broj ljudi primaju, ali ja nekako volim da budem blizu publike, volim da siđem dole, da prošetam, jako sam taktilna osoba, volim da dodirnem svoju publiku, da ostvarim kompletnu komunikaciju. Dakle, komunikacija nije samo ja govorim, a vi me slušate ili ponekad postavim pitanje pa vi odgovorite. Komunikacija podrazumeva psihofizički dodir sa svojom publikom. I zaista uživam kada sam na bini. Što više glava u publici, ja se bolje osjećam. Što je zategnutije i napetnije, što problematičnije u publiku imam, to je za mene veći izazov. I ljudi to prosto osete, da se ja dobro osjećam u svojoj koži, da ja vladam tom pozornicom, da ne samo što vladam tom pozornicom, nego sam počela da se igram na toj pozornici. Dakle, ja i saopštavam neke pametne stvari, govorim o tim nekim pametnim stvarima, ali prosto se pretvaram sada u jednog baletana koji tu i nekim govorom tela i tom dikcijom i intonacijom i melodičnošću i bojom glasa ostavlja utisak o sebi kao o čoveku koji zna šta želi u životu, ali koji zna i šta ne želi u životu, koji je nešto postigao.
I kome je u njegovom životu dobro.
Jeste, koji se udobno osjeća u njegovim cipelama. Dakle, ja se zaista jako udobno osjećam u mojim cipelama, u mojoj košulji. Vidjet ćeš, treće predavanje kada bude bilo kako da dobro prodate sebe, da to ne platite skupo. To će da bude baš onako jedna interesantna priča i predavanje gdje ćemo se mnogo smijeti, ali mnogo toga naučiti.
A što ćemo slušati sutra?
Sutra ćemo možda imati najteži deo priče, jer je najzahtevniji, u kome ćemo učiti o tome koliko je zapravo važan živi ljudski glas i koliko smo pometeni zbog toga što često komuniciramo sa ljudima koje ne poznajemo, kojima ne čujemo glas i koje ne vidimo, aludiram na društvene mreže, naravno. Ništa ne može da zameni toplinu, boju, melodičnost i važnost živog ljudskog glasa. Najbanalniji primjer je kako dete malo tek rođeno reaguje na glas svoje majke. Pa ne znam koji snimak da su mu pustili. Sale kaže da kratimo, da? Još dva minuta.
Tako je, tako je.
Kaži ga, da evo, začastimo. Dakle, od toga do činjenice da je ljudski glas faktor broj 2 u uspešnom javnom nastupu. Dinamika, toplina, temperatura, boja ljudskog glasa je jedan od najznačajnijih faktora koji pleni pažnju publike i zato sutra uveče moramo da budemo pažljivi, da slušamo i da naučimo kako da manipulišemo našim glasom da bismo osvojili pažnju publike i da bi poželjeli da budu kao mi,
sutra
ovako pametni,
uveče,
lepi.
To je Dom omladine od
19 časa.
Od 19 sati, onog tamo četvrtka, za temu imamo kako
prodati sebe, a to ne platiti skupo, i onog tamo klub crvenih cipela. Ali klub crvenih cipela, to je baš onako intrigantna priča, o tome neću da detaljišem sada o tom potom.
Hvala vam, Ivana, što ste, odnosno hvala ti, Ivana, što si bila gost Radio Zlatousti i govorila o strahu od javnog nastupa. Da li ovo neko zove da nam se uključi? Ne, već i kraj emisije. Sale kaže,
Sale
ne,
kaže,
nema vremena,
kući,
ali
da.
Neko zove.
Ja se zahvaljujem što ste mi prvo omogućili ovaj osjećaj prijatnosti bipštovanja pred mikrofonom. Opet i uvijek ću se rado odazvati. Jako cenim ono što radi Radio Zlatousti i još jednom čestitam vam jubile i želim mnogo, mnogo narednih uspešnih godina.
Hvala vama i Ivana i vama mnogo tih predavanja i radionica i mudrosti koje će se čuti sa njih.
Thank you.